Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird vəkillərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, BMT-dəki səs vermədə qərbi dəstəkləyən Bakıya Moskvanın cavabı nə ola bilər? Türkiyədə bələdiyyə seçkilərində müxalifət AKP-ni, Erdoğanın partiyasını sarsıda biləcəkmi? Azərbaycan hökuməti neftdən asılılığı azaltmaq üçün nələri eləyir, nələri etməlidir? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə Rusiya Azərbaycana Ukraynanı dəstəklədiyi üçün təzyiq eləyə bilərmi? 057-744-117 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Rusiya silahlı qüvvələrinin Krımdakı hərəkəti ordunun yüksək hərbi hazırlıq vəziyyətində olduğunu göstərdi. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün hərbçiləri təltif eləyərkən deyib.
Seryoznym ekzamenom stali nedavniye sobytiya v Krymu.
Bu yaxınlarda Krımdakı hadisələr ciddi sınaq idi. Bu hadisələr həm bizim silahlı qüvvələrimizin yeni imkanlarının keyfiyyətini, həm də şəxsiyyətin mənəvi ruhunun yüksəkliyini nümayiş etdirdi.
I vysoki moralny duh lichnogo sostava.
Vladimir Putin göstərdikləri xidmət və cəsarətə görə Qaradəniz donanması və Krımdakı digər hərbi hissələrin komandirləri və şəxsiyyətinə təşəkkür bildirib.
Благодарю командование и военнослужащих Черноморского флота.
Qətiyyət, şəxsi qəhrəmanlıq və peşəkarlıqlarına görə mən Qaradəniz donanması, həmçinin Krımdakı digər bölmə və hissələrə təşəkkür edirəm. Hansı ki, bu təxribat və qan tökülməsinin qarşısını aldı və dinç və azad referenduma təhlükəsiz şərait yaratdı. Putin həmçinin müdafiə naziri Sergey Shoiguya Rusiya hərbçilərinə birləşməyən, qoşulmayan Ukrayna birləşmələrinə məxsus silah və sursatların Ukraynaya verilməsinə başlanmasını göstəriş verib. Rusiyanın Xarişlər Nazirliyi isə Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı BMT-nin baş assambleyasında qəbul edilən qətnaməni pisləyib, nazirlik qətnamənin səmərəsiz olduğunu və bunun Ukraynadakı daxili siyasi böhranın həllinə yönələn səyləri çətinləşdirəcəyini deyib. Bəyanatda edilir ki, bir çox qərb ölkələrinin Ukraynanın daxili işlərinə kobud şəkildə müdaxiləsi qanunun aliliyi və insan haqlarının pozulmasına gətirib çıxardı. Qeyd edək ki, dünən keçirilən səs vermədə 100 ölkə qətnamənin lehinə, 11 ölkə əleyhinə səs verib, 58 ölkə isə bitərəf qalıb. Ukraynanın Xarişlər Naziri Andrey Dishchesya isə səs vermədən sonra Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində bunları deyib.
The international community support is growing and becoming wider and more concrete.
Beynəlxalq aləmin dəstəyi artacaq, daha geniş və konkret olacaq. Biz son bir neçə ay ərzində beynəlxalq aləmin dəstəyini hiss elədik və bu dəstək dövlət xadimlərindən gəldi və indi sanksiyalar və qətnaməyə dəstək kimi konkret hərəkətə çevrildi. Hansı ki, biz bunu bugün BMT-nin baş assambleyasında gördük.
We had today in the UN General Assembly.
Dishchesya. Moldovanın baş naziri Lure Lienka xəbərdarlıq eləyib ki, separatçı Dinestriyanın regionunda təxribatlar törədilirlər. O, cümə axşamı Reuters-ə bildirib ki, Rusiyanın Krımı ilhaq eləməsi Moldovanın bu separatçı bölgəsində də ümidlər oyada bilər.
Of course, we are concerned because of the proximity to our borders.
Əlbəttə, biz sərhəddimizin yaxınlığında baş verən münaqişədən narahatıq. Ona görə ki, 23 ildir ki, bizdə də eyni problem, tanınmayan respublika var.
Self-styled republic, and we have it for 23 years.
Lienka buna misal kimi Moldova məktəbləri və sərhəd bölgəsində fermerlərə təzyiqlər, habelə Rusiya ordusunun bölgədə hərbi təlim kesilməsini göstərib. Amma başnazir Dinestriyanın regionun bir tərəfli addımlar atmayacağına ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Əsasən, rusların yaşadığı Dinestriyanın region 1990-cı ildə bir tərəfli qaydada Moldovadan ayrılaraq müstəqilliyini elan edib. 1992-ci ildə tərəflər arasında baş verən qısa müharibə baş verib və Rusiya ordusunun bölgəyə hərbi müdaxiləsindən sonra savaş dayandırılıb. Həmçinin NATO bu bölgəni Rusiyanın növbəti hədəfi hesab edir. NATO-nun yeni baş katibi Norveçin keçmiş baş naziri Jens Stoltenberg olacaq. Bu barədə cümə günü Norveçin Aftenposten qəzeti məlumat yayıb. O qərar NATO-nun cümə günü keçirilən iclasında qəbul edilib. Stoltenberg bu vəzifədə Danimarkalı Ander Fogh Rasmussen-ə vəzifə verəcək. Yeni baş katib artıq oktyabrın 1-dən rəsmi fəaliyyətə başlayacaq. Tovuzun Ermənistanla sərhəddə yerləşən Əlbəyəli kəndi martın 27-dən 28-də keçən gecə yenidən atəşə tutulub. Gecə saat 11-dən başlayan atışma saat 2-yədək davam edib. Nəticədə Əlbəyəli kəndinin yüksəkliyində xidmət çəkən bir hərbisi və bir yerli sakin yaralanıb. Kəndin icra nümayəndəsi Vali Rızayevin sözlərinə görə həmçinin atışma zamanı 110-dan çox evin dam örtüyü və pəncərələri yararsız hala düşüb. Şəxslərə məxsus, sakinlərə məxsus 30-a yaxın maşına güllə dəyib. Hazırda sakitlikdir və sonda aprelin 1-dən Azərbaycanda Avro 4 standartlarının tətbiqinə başlanır. Standartlaşma, meteorologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi atmosferə buraxılan zəhərli maddələrin standartlara uyğun olması üçün ölkəyə gətirilən avtomobillərin buraxılış illərini açıqlayıb, belə ki, aprelin 1-dən Avro 4 standartına uyğun gəlməyən avtomobillərin ülkəyə gətirilməsi qadağalanacaq. Azadlıq Radiosu saytında həmin avtomobillərin siyasi ilə tanış ola bilərsiniz. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu kontekstə Ukraynada baş verənlər nə başlayırıq. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Rusiya artıq Ukrayna ilə bağlı BMT Baş Assambleyasının dünən qəbul etdiyi qətnaməni pisləyib. Həmin qətnamədə Rusiya qoşunlarının Kırımı işğal eləməsi, Kırıma təcavüzü və Kırımın Rusiyaya zorla birləşdirilməsindən danışılırdı və Ukrayna ilə ərazi bütövlüyü dəstəklənirdi. Həmin qətnaməyə Rusiyada aralarında olmaqla cəmi 11 dövlət əleyhinə səs verib və 50 dövlətdə bir tərəf qalıb, amma Azərbaycan qətnaməni dəstəkləyənlərin arasındaydı. Bəs BMT-dəki səs vermə və Rusiyanın həmin qətnaməni qınaması Azərbaycanın isə Rusiyanın mövqeyinin əleyhinə getməsindən sonra Moskvanın Bakıya reaksiyası dəyişə bilərmi? Moskvadan indi nə gözləmək olar? Həmkarım Arif Çingizoğlu Bakıdakı ekspertlərlə onların gözləntilərini bölüşür.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasında Ukraynanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən və Kırımın anneksiyasını qanunsuz adlandıran qətnamə əleyhinə səs verən 100 ölkə arasında Azərbaycanın da adı var. Ermənistan da daxil olmaqla 11 ölkə sənədin əleyhinə səs verib. 58 ölkə bir tərəf qalıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı BMT Baş Assambleyasında qəbul edilən qətnaməni pisləyib. Nazirlik qətnamənin səmərəsiz olduğunu və bunun Ukraynadakı daxili siyasi böhranın həllinə yönələn səyləri çətinləşdirəcəyini bildirib. Bu arada Ukraynanı dəstəklədiyinə görə Rusiyadan Azərbaycana təzyiqlərin başlaya biləcəyi barədə müxtəlif ehtimallar da səslənməyə başlayıb. Politoloq Zəfər Quliyev Azərbaycana qarşı risklərin olduğunu düşünür, amma buna rəğmən Ukraynanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edən ölkələr arasında Azərbaycanın olmasını doğru addım sayır. Qaldı ki, Rusiyanın Azərbaycana edə biləcəyi təzyiqlərə Zəfər Quliyev bir neçə yöndə bu təzyiqlərin gözlənilən olduğunu düşünür. Onun fikrincə, Moskvanın Bakıya təzyiq menusunda ilk yerdə Qarabağ məsələsi dayanır.
Ona görə ki, burada həm Ermənistan növbəti dəfə Qarabağda Moskvanın deyə işarəsi ilə referendum keçirə bilər və deyə bilər. Bilər ki, Qarabağı Ermənistana qoşuruq, artıq beynəlxalq qanunlar işləmir. Kırım Kosovadan sonra Gürcüstan oldu, indi növbəti dəfə Kırım hal presidenti var və belə bir şəraitdə Moskva istəsə Qarabağ məsələsindədir. Yenidən Azərbaycana qarşı təzyiq edə bilər. Həm də deyək, Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərində qısa müddətli müharibə ola bilər o sərhədlərdə. İlə Azərbaycanda deyə stabilliyi pozmaq üçün, gərginliyi artırmaq üçün.
Zəfər Quliyevə görə Rusiya separatçılıq meyillərini qızışdırmaq və ya miqrantlara təzyiqlər yolu ilə də Azərbaycana qarşı mənfi ssenarilərini işə sala bilər.
Rusiyada 2 milyondan artıq Azərbaycanlı yaşayır. Yəni, onlara qarşı da təzyiqlər, həm qanuni yollar ola bilər, qanunların sərtləşməsi, onları deyə oradan tərpətmək, onların Azərbaycana kütləvi şəkildə qayıtmaq təhlükəsi, bu da Azərbaycanda ümumi həm sosial-iqtisadi problemləri artıra bilər, sabitliyi poza bilər. Azərbaycanda mövcud olan 5-ci kolonanı işə salınmaq lazım gələndə və s.
Politoloqa görə əslində Azərbaycanın BMT-dəki sənədin əleyhinə səs verməsi belə onu Rusiyanın təzyiqlərindən uzaqlaşdırmır. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Müsabəyov vaxtı ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinin BMT Baş Assambleyasında müzakirə ediləndə Rusiyanın Azərbaycanın əleyhinə səs verdiyini yada salır.
Onun bizə heç bir iddia ilə bu məsələdə çıxış etməyə haqqı yoxdur və onu gözəl anlayalım. Azərbaycan prinsipial olaraq Kosova məsələsində tanımamışdı onun müstəqilliyi. Rusiya gedib Osetiyanın Abxaziyanı işğal edib, onun müstəqilliyini elan eləyəndə Azərbaycan onu tanımamışdı. İndi də tanımır və bu prinsipial bir mövqeyi. Ayrı məsələ ki, biz gedib qoşulub Gürcistana, Moldovaya, Ukrayna barmaq uzatmırıq Rusiya, onu ifşa etmirik. Ancaq bunun da səbəbi var. Səbəb ondan ibarətdir ki, erməni gəlib bizim torpağımızı işğal eləyəndə Ukrayna parlamenti hansı bir qərar bu ilə bağlı qəbul etmişdi? Yox. Gürcistan parlamenti qəbul etmişdi? Yox. Moldova parlamenti qəbul etmişdi? Yox. Yəni, sadəcə olaraq onlar bizim ərazi bütövümüzü dəstəkləyirdi. Biz də bunu eləyirik qarşılıqlı.
Rasim Müsabəyevə görə əslində Rusiya Azərbaycana qarşı bu vaxta qədər nə qədər təzyiq mümkünsə onu edib.
Nə eləmək mümkün idi Rusiya bundan qabaq eləyib. Yəni, biz də təzyiq eləyəcəksə, biz buna da hazırıq.
Politoloq Rövşən İbrahimov da BMT-dəki mövqeyinin Azərbaycana hansısa formada mənfi təsir göstərəcəyinə və ya Rusiyanın Bakıya qarşı ciddi adımlar atacağına inanmır. O, ölkələrin ərazi bütövlüyünün tanıması məsələsində Azərbaycanın mövqeyinin həmişə açıq və aydın olduğunu bildirir.
Marif Çingizoğlu ekspertlərin fikirlərini öyrənmişdi. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Rusiya Azərbaycana BMT-lə Ukraynanı dəstəklədiyi üçün təzyiq eləyə bilərmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, məncə Rusiya Azərbaycan bu dəfəki hərəkətinə elə də əhəmiyyət verməyəcək. Necə deyərlər, ilanı yağlı bir qida porsiyasını təzəcə udub həzm eləməklə məşğuldur. Ətrafında ora-bura tullanan qurbağalara hələ etina eləmir. Başqa bir dinləyici yazır ki, təbrik eləyirik, alqışlayırıq Azərbaycanın cəsarətli hərəkətinə halal olsun. Rusiya Federasiyasının Azərbaycana təzyiqi qeyri-mümkündür. Rusiya Federasiyası küncə dirənir və öz bəlasını özü çəksin kimi yazırdı. Dinləyicilər və bir dinləyici də qısaca yazır ki, bəli. Rusiya Azərbaycana BMT-li Ukraynanı dəstəklədiyi üçün təzyiq eləyə bilərmi? Sualı ilə bağlı fikirlərinizi siz də göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Bayaqki reportajda da eşitdiyiniz kimi Azərbaycana Rusiyadan olan təzyiqlərin çoxunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olacağını ekspertlər düşünürlər və təsadüf dünya yox, elə son günlərdə Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində Atəşkəs rejimi dəfələrlə pozulub və dünən hətta Tovuzun Əlbəyli kəndində atəşkəs bütün gecə pozulub və yaralananlar da var. Gülnur Raqif qızı hadisə yerindən, olay yerindən xəbər verir.
Tovuzun Ermənistanla sərhəddə yerləşən Əlibəyli kəndi martın 27-sindən 28-nə keçən gecə yenidən atəşə tutulub. Atışma gecə saat 11-dən başlayaraq 2-yədək davam edib. Kənd sakinləri Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, gecəni qorxu içində keçiriblər. Bəziləri evlərinin zirzəmisində gizlənib. Ancaq atılan güllələrdən hamı yayına bilməyib. Kənd sakinlərinin dediyinə görə, ötən gecə Əlibəyli kəndinin yüksəkliyində xidmət edən hərbçi və sakinlərdən Etibar Tağıyev yaralanıb. Hazırda Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə olunan Etibar Tağıyevin vəziyyəti nisbətən yaxşılaşıb. Etibar Tağıyev yaralanmasını Azadlıq Radiosuna belə danışır.
Bölgədə saat 12:00-də batışma başlamışdı, gecə yaxşıma. Mən də gördüm ki, uşaq qorxuyordu. Uşaq qorxanda mən dedim, bizə elə dəymədi, qonşum elə dəydi, qormayıb. Baxdım ki, çıxım kürə. Görüm, yanan evlər də deyilmişlər. Olsun, görüm, yangın da yoxdur, evlərini deşirsən, yoxdur. Bizlərə fırlanan yerə girəm, elə günlə bir dəfə dəydik, içmişdir.
Xəstəxanadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə 45 yaşlı Etibar Tağıyevin sağ budunu güllə dəlib keçib. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır. Evinin təmas xəttinə yaxın olduğunu deyən Ədalət Rızayev isə deyir ki, otaqları boş güllə qalıqlarıdır. Üstəlik hər evin pəncərələri dəlmə deşik olub. Evlərə də, maşınlara da ciddi ziyan dəyib.
Atışma zəngi dayanı fərəki axşam saat 11-də başladı, 2-yə işləmiş qalıdır. Dəyə xanım, dəyə verilir. Tüm qonuya qonşuya hamıya ziyan dəyib, yanı ki, belə dəyişət atışmıyor.
Kəndlilər ötən gecədən həyəcanla danışırlar. Sakin Şəfiqə Cəfərova deyir ki, səhərə dək 4 yaşlı oğlunu güllədən qorumaq üçün döşəməyə uzanıqlı qalıb.
Havaha ki, batır. Qonşu deyilədir, oğlan yaralanıb qıpsasına deyil. Səfədən atdılar, bir gün elə göstərdilər dış tərəfə. Elə qonu qonşuya dəyib, məhliyə tökülüb, ağaçlara tökülüb. Ancaq ona qabaqki atmada aynamızı qırıb. Allahın yazığı gəldi, evdədən gördü yoldan atırlar, başqa otağa gizləndik. Günü atma, atırdı, yoldaşım da Qarabağ əlindədir. Allah adı, başında tramalım, üç dəfə miniyə çıx, yaralıdır. Bax, gecə körpə uşağımdır, 4 yaşın içindədir. Bu dəqiqənim, qəlid axşam olanda deyim, ama qorxuram, ürəyim əsir, qorxuram.
Şəfiqə Cəfarova deyir ki, yaralı sakin xəstəxanaya çatdırılana qədər xeyli qan itirib. Bu şəraitdə yaşamağın çətinliyini hər kəlmədə dilə gətirən kəndlilər gilələnirlər ki, onların bu mübarizliyinə görə şəraitləri yoxdur. Onlar da hər dəqiqəsi ölüm təhlükəsi olan bu kənddə xəstəxana istəyirlər.
İmkanımız yoxdur ki, buradan çıxar, yol pulu hayırlayana kimi hazır olmazmı ki, bizim də burada xəstəxanamızı hazırlayarlar. Təcili qan axşam ki, qonşu qan aparıb gedirdi. Bax, həyatın içində xəstəxanamız olsaydı, biz o hesabı apararız. Çığır qazı da bizə kömək İlham Əliyev, nə olar, canı sağ olsun, bizə də şikayət yaradar. Bax, kasılıqdır, valla, öyrüldür. Ki, heyvan saxlamağa qorxur, ki, tüyox saxlamağa qorxur, əkimiz var, səfimiz var, qorxur, həll eləyəmiyik.
Kəndin icra nümayəndəsi Valeh Rızayev deyir ki, ötən gecə baş vermiş atışmada 110-dan çox evin dam örtüyü və pəncərələri yararsız hala düşüb. Kənd sakinlərinə məxsus 30-a yaxın maşına güllə dəyib. Valeh Rızayev qeyd edir ki, son 2-3 ildə Əlibəyli kəndində 10-a yaxın mülki vətəndaşı Ermənistan tərəfdən açılan atəşdən yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə deyilir ki, Ermənistan İcivən rayonunun Parvakar kəndində yerləşən mövqelərdən Axsafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndi, Bert rayonunun Mosiskıx və Aygepar kəndlərində yerləşən mövqelərindən isə Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi atəşə tutulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub.
Gülnur Raqif qızı Əlibəylidəki son durumdan xəbər verirdi. Azadlıq Radiosunun internet saytından gəlməklə Azərbaycanın bütün bölgələrində baş verənləri izləyə bilərsiniz, həm də video reportajlar şəklində.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Türkiyədə həftə sonu bazar günü bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək və Türkiyədə bələdiyyə seçkilərindən öncə Erdoğan'ın partiyası AKP-nin haqqında korrupsiya qalmaqalları yayılmışdı. Bundan sonra AKP-nin həmçinin ölkədəki Nurçular Gülen hərəkatıyla problemləri çıxmışdı. Son günlər internetdə yayılan videolardan sonra Türkiyədə hökumət həm Twitteri, həm də dünəndən etibarən YouTube-u da bağlayıb və bütün bu mühitdə müxalifət AKP-nin, Erdoğanın partiyasının dayaqlarını sarsıda biləcəkmi? Bu haqda İlxan Nəsibli danışır.
Erdoğanın səsi batdığına görə seçki mitinglərində iştirakını dayandırır. Bu xəbəri cümə günü başnazirin seçki qərargahı verib. Bir gün qabaq Erdoğanın mitingdəki səsi nümayiş iştirakçılarının gülüşünə səbəb olmuşdu.
Öncəliklə sesimdən dolayı sizlərdən özür diliyorum. Fakat Van'ı iptal edemezdim. Diyarbakır'ı iptal edemezdim. Böyle de olsa gelmek zorundaydım.
Diyarbakır'da isə Erdoğan'ın tərəfdarları əksinə şuar qaldırıblar ki, sən öz səsini bizə qurban verdin, biz də öz canımızı sənə qurban veririk. Bazar günü Türkiyədə bələdiyyə seçkiləridir. Bələdiyyə seçkilərindən Türkiyədə 15 aylıq seçki mərhələsi başlanır. Yayda prezident seçkiləridir, gələn isə parlament seçkiləri. Bazar günü keçirilən bələdiyyə seçkiləri hakim AK Parti üçün sınaq olacaq. Seçkilərin əhəmiyyəti o qədər böyük ki, seçki kampaniyasında son həftələrdə baş nazir Erdoğan 60-dan çox mitinqdə şəxsən iştirak eləyib və çıxış eləyib. Bələdiyyə seçkilərində hamının diqqəti İstanbul bələdiyyə başqanı seçkilərindədir. Türkiyənin populyarlığına görə üçüncü siyasətçisi olan müxalifətçi Mustafa Sarıgül deyir. Erdoğan yaxşı başa düşür ki, İstanbul seçkilərini uduzmaq onun üçün dağıdıcı olacaq. İstanbulda mer seçkisinin başqa vacib tərəfi isə Mustafa Sarıgülün fikrincə ondadır ki, İstanbulun verdiyi qərar sonda Türkiyənin verəcəyidir. qərardır. Sarıgül deyir.
Erdoğan biliyor ki, İstanbul'u aldığımız zaman Erdoğan'ın durumu çok tehlikeye düşecek.
İstanbul'un orta təbəqəsinin yaşadığı Şişli bölgəsinin bələdiyyə başkanı olan Mustafa Sarıgül müxalifətin CHP partiyasındandır və İstanbul seçkilərini udmağa ən real namizəddir. Erdoğan hökuməti isə deyəsən doğrudan da ehtiyat edir. Erdoğan əvvəlcə Twitteri qadağan elədi. Düzdür, məhkəmə bu qadağanı martın 26-sında qanunsuz saydı. Ancaq hələ də bilinmir ki, Twitter həqiqətən blok olunur yoxsa yox. Martın 27-sində isə Erdoğan hökuməti YouTube-u qadağan elədi. Buna səbəb Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya hərbi zərbənin müzakirəsinin YouTube-da yayılması oldu. Erdoğan bu müzakirənin YouTube-da yayılmasını mənəviyyatsızlıq adlandırıb. Bəs seçki barədə sıravi vətəndaşlar nə deyir? İstanbulun Qasımpaşa bölgəsində 75 yaşlı təqaüdçü küçədə xırda alver eləyən Naci Koçan deyir ki, Erdoğanın İslamçı partiyasının 11 illik hakimiyyəti dövründə onun rifahı xeyli yaxşılaşıb. O son vaxtlar Erdoğanın öz oğlu ilə telefon danışığının yazıldığı iddia olunan audionun yayılmasından sonra Erdoğan hakimiyyətinin rüşvətxorluqda ittiham olunmasını düzgün saymır. O deyir,
onlar doğrudan doğru bu partinin aleyhine bu partiyi düşürtmek için başka bir şey değil. Burada sağ parti olan hepsi, hiç kimse o yerlere inanmaz.
Washington İnstitutunda Türkiye Araştırmaları Programının direktörü Söner Cevapta ise deyir.
There are two narratives in Turkey, even on social media.
Türkiyədə hökumətin təbiəti haqqında iki fikir var. Birincisi odur ki, Erdoğan avtoritar liderdir, hətta diktatordur. İkinci fikir odur ki, beynəlxalq aləm Türkiyənin demokratik seçilmiş baş nazirini yıxmaq istəyir. Cavabda şübhə eləmir ki, Erdoğanın hakim partiyası martın 30-undakı bələdiyyə seçkilərində Türkiyə şəhərlərində ümumilikdə qalib gələcək. Əsas odur ki, AK Partiya hansı üstünlüklə qalib gələcək. Cavabda həm fikrincə, əgər AK Partiya bələdiyyələrin 45%-ində qalib gəlsə, bu hakim partiyanın mövqeyini gücləndirəcək. Yox, əgər bu 40%-dən az olsa və İstanbul və ya Ankara bələdiyyələrində seçki uduz olsa, onda bu hakim partiyanın mövqeyini xeyli zəiflədəcək.
Elxan Nəsibli Türkiyədə baş verənlərdən danışırdı və indi də Azərbaycana qayıdırıq. Azərbaycan hökuməti çoxdandır ki, ölkənin iqtisadiyyatının neftdən asılılığını azaltmaq üçün proqramlar tətbiq elədiyini deyir, amma gerçəklikdə görülən işlər necədir? Qeyri neft sektorunun durumunu Nüşabə Fətullayev araşdırır.
Tərtər rayonunda böyük bir sürdə olar ki, mən çox sevindim ki, orada tərtər canlandı, balaca bir rayonu, orada işləyəcək. Həmin süt zavodu çox gözəldir, bəlkə də 2 milyonlar bu qəsar ora xərcləndirsin. Amma bir dənə tərtərin cavabı biri çox orada işləmir. Və ora işçilər avtobusla qapalı şəkildə, niyəsə Qəbələdən gəlirlər. Bax, mənə sual yaradır. Bu tərtərdə cavabında tərtər rayonda. Yəni bir dənə normal adam tapılmadı ki, orada işləsin.
Vəkil İradə Cavadovanı Tərtərdə rastlaşdığı bu mənzərə xeyli təəccübləndirib. İradə Cavadova həmin süd zavodunda işləmək istəyən tərtərlərə məsləhət görüb ki, zavoda rəsmi müraciət eləsinlər. Amma zavoddan işçilərə bildiriblər ki, icazəni zavoddan yox, yerli icra hakimiyyətindən almalıdırlar. Tərtər icra hakimiyyətindən isə cavab belə olub ki, icazəni Gəncənin icra hakimiyyəti verməlidir. İradə Cavadova deyir ki, təcrübəsində tez-tez özəl sahibkarlığın rəsmi qurumlarla əlaqəsinə, açılan müəssisələrin bir neçə şəxsin marağına xidmət etməsinə şahid olur. Bu da təkcə iş axtaranların deyil, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinə də əngəl törədir. Daha bir təcrübəni bölüşür, deyir ki, bir neçə il öncə metro stansiyasında ticarət köşkü ala bilməyən bir nəfərin hüquqlarını məhkəmədə müdafiə eləyib. Başqa ticarətçilərə icazə verilib, bu adama icazə verilməməsinin ayrı seçkiliyə yol açdığını sübut eləməyə çalışıb. Amma məhkəmədə bu məsələ qalıb kənarda, əsas mübahisə metro keçidlərinin kimin balansında olmasının aydınlaşdırılması üzərində gedib. Əvvəl cavabdeh qismində Nəqliyyat Nazirliyi, sonradan özəl şirkət Zıqan Holdingin adı çəkilib. İş hətta Konstitusiya Məhkəməsinə cəng gedib.
2013-cü ilin sonuna kimi biz davamızı ilərdik, Konstitusiya Məhkəməsinə kimi gedib çıxdıq və bizə dedilər ki, dağlıq qararı. Bu il çox maraqlı bir məqam ortaya çıxdı. Belə çıxdı ki, metro keçidindəki stansiyalar metropolitinə aid edilmiş. Bu, lazım olan və mətəfsiz edilmişən ilişkidir. Lazım olmayanları heç cür nə hakim bu işlədə bilir, nə dövlət bu işlədə bilir. Çünki qanun hamı üçün eyni deyil. Gömrük də hamı üçün eyni deyil, təəssüf ki. Bəzilər üçün gömrük çox gözəl şərtlər yaradır. Bir çox sahibkarlar üçün çox pis şərait yaradır.
Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın ümumi daxili məhsulda payı cəmi 3%-dir. Bu qənaətə İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzi apardığı tədqiqat nəticəsində gəlib. Mərkəzin postsovet dövrünə hazırlıq və Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi problemləri mövzusunda keçirdiyi konfransda neftin asılılığının azaldılması məsələləri müzakirə olunub. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev hökumətin özəl sahibkarlığın inkişafına ayırdığı büdcə vəsaitlərinin tədqiqatından danışıb. Rövşən Ağayev daha bir müqayisədən danışır. Bildirir ki, iri bir özəl şirkətin ixrac payı ölkədəki ümumi ixracın 40%-ni təşkil edir. Rövşən Ağayev bu nümunəni inhisarçılığa bariz nümunə sayır. Azərbaycan hökuməti 2020 gələcəyə baxış strategiyasını təsdiqləyib. Bu strategiyada əsas hədəflərdən biri dövlət büdcəsinin neftdən asılılığını azaltmaq, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir.
Nüşabə Fətullayeva və sonda Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə son aylar keçirilən məcburi tibbi müayinənin gedişindən danışacaq Kəbiran Dilavərinin reportajı ilə.
Keçən aydan prezidentin göstərişi ilə ölkə ərazisində əhalinin icbari dispanserizasiyasına, müayinə və müalicəsinə başlanılıb. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Rauf Nağıyev deyib ki, müayinələr əhalinin sağlamlığının qorunması, xəstəliklərin erkən aşkarlanması məqsəd daşıyır. Səhiyyə ocaqlarına müraciət edənlər arasında icbari dispanserizasiyadan razı qalanlar da var, narazılar da. Yasamal rayonundakı 3 saylı poliklinikaya müraciət edən Ramiz Nəcəfov deyir ki, o həmişə bura gəlib, həkimlərdən də razıdır.
Mən özüm bu poliklinikada çoxdayam. Çox xidmət edirlər, pul istəmirlər.
Təqaüdçi Nazir Əliyev də deyir ki, onu pulsuz müayinə, müalicə edirlər, ancaq dərmanlara pul çatmır.
Çıxan pensiyonerəm, 148 manat alıram, 95 manat, 100 manat mən kommunal verirəm. Bunun dərmanı var, bunun yeməyi var, deyi var. Məsud 300 manat, 400 manat, biz də yesin can, pilav, deyim hə.
Aytən Dünyamalıyevasa dövlət xəstəxanasına müraciət etdiyini, ancaq buna görə pul ödədiyini bildirir.
Pulsuz müalicə Azərbaycanda biraz inanılmaz deyil. Elə həkimlərimiz var, həqiqətən insani tərəfdən yanaşır xəstələrinə. Elə həkimlər də var ki, xəstədən nəsə belə bir şey gözləyirlər.
Sorğumuzda iştirak edən digər şəhər sakinlərinin də fikirləri fərqli oldu.
Azərbaycanda heç nə pulsuz deyil. 5 manat da versən, 3 manat da versən veririz. Yəni Azərbaycanda elə bir şey yoxdur ki, sadə vətəndaş üçün pulsuz olsun.
Xəbərimiz var indi ki,
orada da pul olur. Orada da altdan pul olur.
Bilirsiniz, indi poliklinikalarda belə bir şey var. İcbari spasifikasiya, yəni hər adam bilməlidir. Müayinə bağlıdır. Xəbəriniz var mı?
Xəbərim var, amma ona əməl eləmirik ki, demək.
Bir dəqiqə pulun olandan sonra hər bir müayinədən də keçmirlər.
Dövlət poliklinikalarda müraciət edən pul verirsiniz.
Bəli, bəli. Şirini olmalıdırlar.
Mən həkimə getmirəm.
Bəs, mənaqız var, indi belə bir kampaniya var ki, icbari dispanserizasiya, yəni adamlar kütləvi şəkildə getsinlər həkimə, pulsuz müayinə, müalicə olur.
İstəyərdim, amma pulum yoxdur. Pulsuz da nə qədər gedər adam?
Həkimlər Assosiasiyası İctimai Birliyin sədri Qalib Əliyev deyir ki, bu cür kampaniyalar uzun müddətli olsa yaxşıdır.
Sovet səhiyyəsinin üstünlüklərindən elə biri də o idi ki, mütləq qaydada insanları qeydiyyətə götürürdülər, kimin hansı xəstəliyi var ona uyğun olaraq, ən az iki dəfə dəvət edirdilər və müayinədən keçirdilər. Biraz məcburi sağlamlığının qeydinə qal, nə bilim nə, bu biraz ağlıma batmış. Ancaq dəvət edəndə ki, deyirsən ki, sizdə mədəxor orası var. Bu da yazda və payızda mütləq kəskinləşmə verir. Ona görə də o adamı mütləq çağırırdılar və nə müayinələr lazım, hamısını keçirdirdilər. Ümumiyyə qaldı ki, indi hal-hazırdakı 3 aylıq elan ediblər də. O da çox şey verir. Briqadalar gedir rayonlara, orada aktiv formada xəstəliklər aşkar eləmək üçün müsbət addımdır, ancaq illik olsa lap yaxşıdır.
Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, hansı həkim pasiyentdən pul istəyirsə, Nazirliyin qaynar xəttinə müraciət etsin. Azərbaycanda dövlət xəstəxanalarında və poliklinikalarda icbari dispanserizasiya prosesi mayın 1-nə qədər davam edəcək.
Kəbrən Dilavəri Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz reportajlar və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri hər zaman Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrindəki səhifələrində və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında da izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq FM proqramı ilə davam edəcək və Kontekst proqramında yenidən 8-də görüşəcəyik. Hələlik Azadlıqda qalın.